У эфіры Радыё Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі «Август Бел». Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Мы звязаліся з ёй перад 18 гадзінай.
Я знаходжуся на цэнтральным пляцы пасёлку Дружны, які ўжо стаў традыцыйным месцам збору людзей, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва гэтай мясцовасці хімічнага заводу расійскае прадпрыемства «Август Бел». Тут каля тысячы чалавек, пераважнай бальшыні гэта людзі сярэдняга веку, якія вот прыехалі з працы з станцыі ТЭЦ-5, маладыя, вельмі шмат людзей, мацярок з вазкамі. Таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў у цывільным, і якія ўсё фільмуюць, і у міліцэйскай форме. Адзін з іх, намеснік старшыні райаддзелу, выступіў і сказаў, што акцыя не санкцыянаваная і што людзі будуць трымаць за гэта адказнасць. І на гэта людзі адказалі дружнымі воплескамі, воклічамі, свістам і гэтак далей. Затым слова ўзяў адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы, які сказаў, нагадаў людзям, чаму акцыя не санкцыянаваная. Бо актывісты ініцыятыўнай групы некалькі разоў звярталіся за правядзеннем мітынгаў, пікетаў, у прыватнасці з 14 чэрвеня штодня да канца месяца мітынгі і пікеты. Ніводнага дазволу не было дадзена. І людзі тут вот падчас прыватных размоў, у чаканні і пачатку, казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе не могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вот у прыватнасці Сергей Бразовскі паведаміў людзям, што, не зважаючы на гэта іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося. І ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, усіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата. Зараз людзі з гэтым вызначаюцца. Затым ён таксама паведаміў, што ініцыятыўная група выступіла з ініцыятывай адклікання дэпутатаў мясцовых саветаў. І з 20 чалавек, якія падпісаліся, раптам стала зразумелым, вядома, што 8 чалавек адклікалі свае галасы. Ён сказаў, што гэта не што іншае, як проста запалохванне людзей з боку мясцовых уладаў. І ён таксама сказаў, што было б вельмі правільным стварыць экалагічную арганізацыю грамадскую. І вось зараз, у гэтую хвіліну, ідзе актыўны запіс людзей у гэтую арганізацыю. Людзі падходзяць і запісуюцца для таго, каб пасля от удзельнічаць у некім такім грамадскім руху, каб сачыць за тым, што адбываецца вакол гэтага заводу.
Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну, дзе сёння адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту – гэта сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра іншую грамадскую акцыю пратэсту. Сёння і ўчора ў менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Акцыя скончылася затрыманнем адной з актывістак кампаніі «Непадпарадкавання». Адна з удзельніц мае засведчыць збіццё ў паліклініцы. На месцы акцыі пратэсту ў «Зялёным лузе» пабываў Ігар Карней.
Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі да іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна ўдзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця отрыманыя на будпляцоўцы.
Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал в кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его уже снять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина в 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду снимать, я уже решила.
Дмитрий Нарубай, сын затриманной спадарыни Нины, рассказывая, что ніводная зацікавленых структуру не хоча пойти на перемогу с обуранными жыхарами домов, якія суседзяць с будаўнічай пляцоўкай.
Мы несколько раз пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, в который они конкретно написали, что они не в компетенции решить наши проблемы. Это решает только либо Совет министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья.
Дмитрий додає, что силовыми акциями жыхароў запалохаць не удастся, тому акции уже не стихийные, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Один з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг, Глеб Рубанаў, цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам номер 20.
Праўда, у нас ёсць палітыка уплатнення, але яна фармальна скіраваная, каб у першую чаргу будавалася жытло даступнае. Я вывучаў гэтае палажэнне дзеючае. Рэальна зараз палітыка ўвасобленая як? Калі фірма хоча пабудаваць дом, які яна пазіцыянуе як звычайно, не повышенной комфортности, а малолетнее социальное житло, то ее открывается зеленое светло. Коли нема уже зусім великих суперечений, ее эту землю дают. Проверили на отсутность ракетных шахт, умовно кажучи, и отдают. За тих документов, которые у нас зараз есть, мы бачим, что Карпович, мягко кажучи, хитрый. Планує будувати елітне житло, відавочна за скільки проєкту, що це житло елітне. Але сам участок землі він отримав ось по цій схемі зеленої вулиці, без аукціону, з кутким узгодненням.
Жихари потребують від державних органів перевірки своїх підозрень на конт не зовсім законного відводу земельної ділянки під будівництво. Узаємності у зацікавлених структурах вони покуль не знаходять.
Ігор Карній про громадську акцію протесту у Зеленому Лузі у Мінську. На гэту падзею адгукаюцца і чытачы нашага сайту свабода.орг. Перадача форум свабоды, агляд водгукаў наведнікаў нашага сайту ў нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. А ў Мінскім гарвыканкамі перакананыя, што дом на вуліцы Гамарніка, вакол якога ідуць спрэчкі, будуецца законна ў адпаведнасці з дзейнымі нарматывамі. Гаворыць Марыя Бушук, начальніца аддзелу горадабудаўнічага планавання камітэту архітэктуры і будаўніцтва Мінскага гарвыканкаму.
Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таком условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы.
Представница Мінгарвыканкаму Марыя Бушук. Як часто і чаму ўзнікаюць стыхійныя акцыі пратэсту? Фракцыя пратэсту розных гадоў Алег Груздзіловіч.
У весну 1991 года, у апошні год Савецкага Саюзу, на вуліцы беларускіх гарадоў выйшлі дзясяткі тысяч працаўнікоў заводаў. Людзі пратэставалі супраць гэтак званай паўлаўскай рэформы, значнага падвышэння цэнаў на харчы. У той час кіраўнік геалагічнай групы Вячаслаў Сіўчык упершыню выступіў на стыхійным мітынгу рабочых у Віцебску. Цяперашні палітычны актывіст Сіўчык так вызначае умовы стыхійнай акцыі.
Стыхійныя умовы павінны скласціся. Людзі павінны внутрі адчуваць, што з імі робяць нешта несправядлівае. Тады людзі выходзяць.
Пазней стыхійныя акцыі саступілі месца арганізаванаму палітычнаму руху. У 1996 годзе маршы апазіцыі збіралі дзясяткі тысяч чалавек. Але потым палітычны рух пачаў страчваць масавасць, а колькасць незапланаваных выбухаў незадавальнення стала павялічвацца. Назіральнікі таксама адзначаюць, што стыхійныя акцыі пратэсту даволі часта прыносяць плён. У чым прычына іх эфектыўнасці? Летась жыхары Менскай вуліцы Карла Маркса уведалі пра пляны перарабіць вуліцу ў пешаходную зону з заселеннем людзей у малапрэстыжны раён. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама жыхар вуліцы Карла Маркса, спачатку не верыў у канчатковы поспех першых акцыяў пратэсту.
Я пераканаўся ў тым, што калі сапраўды прыходзяць адбіраць хату, то тады беларусы гатовыя на самае рашучае дзеянне. Ваша радыё рабіла сюжэт пра чалавека, які збіраўся ўчыніць самаспаленне. Ён сапраўды купіў каністру з бензінам, якую там не раз дэманстраваў. І я думаю, што мог пайсці на гэты крок.
Уладзімір Арлоў распавёў, што некаторыя чыноўнікі ў поты дапамагалі жыхарам вуліцы. То копію патрэбнага дакументу перададуць, то дадуць важны тэлефон. Нават дзяржаўная газета «Савецкая Беларусія» заступілася за іх, хаця раней афіцыйныя медыі абміналі канфлікт увагай. Улады збаяліся солідарності самих різних людей, що і передвизначило нашу перемогу, лічить Володимир Орлов. На початку незалежних історій Білорусі на стихійній акції протесту частіше піднімалися працівники заводу. Яка ситуація тепер? Один з лідерів незалежного профсоюзного руху Олександр Бухвостов змог згадати тільки одну поспіхову акцію робочих за останні часи. Коли на початку 2000-х років працівники Мінського тракторного заводу, щоб отримати заробок, перекрили трамвайні рейки.
Акції в Мінській робочих не було ніяких більше. Зараз робочі, кстати, дуже індиферентно. Ми тільки вчора зустрічались з рядом робочих автозаводу, обсуждали цей питання. Сознательні робочі працюють по дві зміни, заробляють гроші, а остальные всі на крючке мають такі прогресії, там, або п'яні на роботі, або оп'ють ноги.
З Олександром Бухвостовим гутерив Олег Грузділович про білоруський досвід громадських акцій протесту. Щодо заміжного досвіду. Днями у чеському містечку Бзеніс відбулася громадська акція протесту. Жихари містечку протестували супрот того, що у виніку ремонту двох дорог і мосту увесь рух відхилили якраз праз Бзеніс. Тягом години сотні людей ходили по пішохідному переході, таким чином не давали проїжджати транспорту. У виніку місцевої влади подзякували жихарам містечка за те, що вони своєю активною позицією допомагали у вирішенні проблеми. Фоторепортаж з акції протесту у Бзенці і матеріал «Дякую за протест» моєї колеги Олени Тиханович, яка була свідкою громадської акції, можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода. Представник АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклаш Харасті закликав Совет Республіки і Палату представників Білорусі не приймати закон, який ще більше обмежовує свободу преси. З подробязностями Сергій Навумчик.
У заяві відзначається, що 17 червня проєкт закону був прийнятий Палати представників без попередніх консультацій з громадянською супольністю. 25 червня законопроєкт пройшов друге читання тільки з невеликими змінами і чекається його ухвалення Советом Республіки і затвердження президентом. Міклаш Харасті відзначив, що закон утримлює складану процедуру реєстрації сродків масової інформації і акредитування журналістів. Отсутнічують достаткові гаранти для предухилення монополізації СМІ. Закон не обороняє право журналістів на конфіденційні криниці інформації і дозволяє перспективі обмежування СМІ у інтернеті. Представник АБСЄ у питаннях свободи сродків масової інформації Міклаш Харасті закликав Совет Республіки вернуть проєкт закону у Палату представників для дальнейшого обміркування. І він так само виказав шкодування, що ніводна з рекомендацій, зроблена підрозділенням АБСЄ, не була улічена у проєкті закону. Міклаш Харасті виказав сподівання, що новий варіант закону буде відповідати міжнародним обов'язальництвам у галіне свободи преси, які узяла на себе Білорусь.
Сергій Навумчик про заяву представника АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклаша Харасті. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У поселку Дружний Пуховицького району сьогодні несанкціонована акція протесту супроць будівництва хімзаводу у приватної російської компанії «Августбіл». У Мінському мікрорайоні «Зелений Луг» люди протестували супроць побудови на вулиці Гамарника шматповерхового дому на місце дитячої пляцовки. Одну з активісток затримали, другую збили. Представник АБСЕ Міклаш Харасті закликав Верхню палату парламенту Білорусі утриматися від прийняття закону, який обмежовує свободу СМІ, і вернути законопроект у палату представників на допрацовку. Суд Московського району Мінську не задоволив позов ранок вечірки до Білдзяржуніверситету об одновленні на вучобі. КДБ Білорусі розпочав кримінальну справу супроти громадянина США Джозефа Кея поводу артикулу «Економічний шпіонаж». Сьогодні адвокату Еммануелу Зельцеру виставили обвинувачення не тільки у подробці офіційних документів, незаконному обороті наркотиків, але й у економічному шпіонажі. Бабруйская Габрейская громада означає 500-годзе. Планаванное до этой даты открытие знаку памяти ахвярам гета не отбылось из причины нестачи сродков и отсутности дозвола уладов на установку. Вы на хвалях Радио Свобода. Суд Московского района Минску не задоволил позову Франека Вячурки до Белдзяржуниверситету об обновлении на учебе. Молодевого активіста партії БНФ відлічили сьоліта з третього курсу журфаку з формульовкою за академічну непоспіховість. Франа Качорка сказав, що буде не тільки обскаржувати судове рішення, але ще й потребувати експертної оцінки компетентності тих людей, які приймали у його іспити, передає Любов Луньова.
Суддя Московського районного суду Ольга Гусакова розглядала позов Франека вечірки 3 години. Учора вона вислухала Франека і представниць БДУ, а сьогодні після спрешика ввестила рішення. Нагадаємо, Франек вечірка пропустив 2 екзамени, поки відбував арешт у часі зимової сесії від 16 до 31 студеня. Для перездачі йому призначили комісію. Перший екзамен по російській літературі Франек здавав 5 лютого, а на наступний день – другий по стилістиці білоруської мови. Самі представники БДУ признали, що адміністрація порушила норми, які предугледжують для студента термін на підготовку і можливість перездати екзамен двічі, говорить Франек Вячорка.
Представники університету частково навіть признали, що порушили процедуру моєго відлічення. Але не глядячи на гэта, з усім цинізмом, вони пасля заявляли, що вечірка Франтішак був плохим, нехорошим там студентом, обычным студентом, і що нужно менше піть, гулять и ходить по митингам, а нужно учиться. Не глядячи на то, что мой средний балл один из наилепших на курсе.
Франек Вячорка не сподівався на іншее судовое рішення.
Суд еще раз показал свою несамостойность и залежность от державной улады, нездольность принимать объективное справедливое решение на корысть закона, на корысть громадян.
Франек Вячорка поведомил, что будет не только обскаживать судовое решение, але еще и потребовать экспертной оценки компетентности тех людей, которые принимали у его экзамены.
Параллельно собираюсь подать скаргу в ученый совет БДУ, чтобы они оценили объективность комиссии у выставления мне нездовольняющих отзнак.
З Франеком Вячорком гутарила Любов Луньова. Старшиня Центрвиборкому Лідія Ярмошина назвала критику президентського декрету номер 13 з боку опозиційних партій підрихтовки до провалу на парламентських виборах. Цей декрет дозволяє політичним партіям вилучати по одним з представників у ЦВК з правом дорадчого голосу, але без права уділу у провірках. З протягом теми Владимир Глот.
Сьогодні о другій половині дня Лідія Ярмошина представила депутатам Палати представників декрет номер 13. У депутатів до старшині ЦВК не узнікло ні одного питання. А ось журналістами гутерку в старшині Центрвиборкому відбулася. Принамсі, я попросив спадариню Ярмошину прокоментувати критику президентського декрету.
Я думаю, що критика цього декрету зі сторони опозиційних партій – це не більше, не менше, як підготовка до наступного провалу. Тому перше дійство хороше, демократичне, значить, треба його дезавуювати, щоб потім, 29 сентября, сказати «Ми предупреждали».
Сьогодні ж спіс кандидатів від об'єднаних демократичних сил у склад округових виборчих комісій криху підкоректували. Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко тлумачить гетеє дії не так.
Принципово, то є спіс не перестерпів ніяких змін. А принципово змінилося те, що переглядили межі округ, границі округ. З минулого разу, от як було, ми на то і орієнтувалися. Їх і залишилося стільки, от по першому, сказати, прогляду. Але помінялися райони. Там додали оттуль, оттуль взяли.
У списі со 110 прозвищ змінилося тільки одно. Адмовився балятуватися у склад округової комісії былий керівник білоруської держави Мечислав Гриб. Я спитав спадара Гриба, чому він гэта зробив.
Моя особиста подоход, на вошто мені ця комісія? Що я там буду сидіти? Я не бачу в этом ніякого сенсу.
Заміна былому старшині Верховного Совету знойдеться, сказав Віктор Корнієнко. У списі по-ранейшому буде 110 особ по кількості округових комісій. А колькі з їх потрапить у склад комісії? Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган каже, що на попередніх парламентських виборах у 2004 році ніводного представника опозиції не включили у склад округових комісій. А там працювало амаль 1500 чоловік. На якої підставі відмовляли опозиціонерам, цікавлюся у спадарині Скриган.
Нема опыта работы в комиссиях, что не подрихтованные ваши люди. В особных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали і все.
Сакратаром ЦК партии коммунистов Беларуси Аленой Скрыган гутарил Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. Громадский редактор Свободы на этом тыдне один со створальников и лидеров БНФ, доктор физико-математичных наук Юрий Хадыка. И он пропоновал нашим корреспондентам подрыхтовать передачу на тему «Компромисс як сродок выйти с политичного кризиса у демократичным лягеры». Ось его меркование на гэты конт.
Было бы все добро, коли б оппозиция была одиная. Однако оппозиция сама внутри себя поколотая, спрачается. Пошуки компромисса являются обовязковыми. Без руху на сустрач один одному у нас мало перспектив, мало шансов. Мы повинны переодолеть политичные и ментальные расколы в нашем громадстве.
Передача на замову громадского редактора «Свободы» на этом тыдне Юрия Хадыки на тему «Компромисс як сродок выйти с политичного кризиса у демократичном лягере» у нашем эфире одразу после выпуску новинов.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры «Свабоды» мастак Алексей Марышкін чытае фрагменты запісаў Васіля Быкова «Парадоксы жыцця».
Прачытаць мне хочацца яго такія невялічкія абразкі з малёўкі, бо яны такія ёмкія і трапныя, як бы адбітак ці зрез таго часу. Василь Быков, «Парадоксы життя», записи розных годов. Уключив телевізор, нейка генеральська нарада. Шерих генерал-полковників за столом, ще ж не старые, хоч сівоватые, з косим пробором у волосах, грузные, з толстими карками, широчезними плечима і такими ж грудями. І у кожного строката лівая половина від паланок узнагороду. Цікаво, за що? Народились усе після війни, війни ж не бачили. За що стільки узнагороду, як у Жукова після війни? За кожну нараду по узнагороді, чи що, дають гэтым паперовым полководцам. Цього я ще. Цікаво поназірати за номенклатурой. Чим ширей морда, тим вищий чин. Здається, увесь їх відбір, номенклатурна селекція відбувається у президіумах і на трибунах. Як глядяться. Мусить, інших адзнак у гэтых гадаванцаў ВПШ не засталося. Аднолькавае паходжанне, адукацыя, кар'ера. І вядома спосаб мыслення. Светапогляд. Асабістам трэба было завербаваць у сексоты фельчара палка. Мусіць, іншых ужо ўсіх перавербавалі. Выклікалі раз, другі, не хоча фельчар зрабіцца сексотам. Тады яго арыштавалі, пабілі добра, напалохалі і аб'явілі, што зараз выпусцяць. Але толькі калі пагодзіцца. А што рабіць? Да нічога асаблівага, ты толькі напішы, што, маўляў, як стаў падыходзіць, яны, названы былі афіцэры, франтавікі, прыпынілі размову. І ўсё? І ўсё? Што рабіць? Даў падпіску. І стаў сексотам. Далей даносіў і ўжо надта сур'ёзныя рэчы. У Дзяржынску быў малаказавод, на якім кралі сметану. Сметану прадавалі не дзе-небудзь, а ў гарадскім гандлі, з якім малаказаводчыкі былі звязаны. Але органы кантролю выкралі злодзею, судзілі, пасадзілі, і ў магазінах знікла сметана. Каму ад таго стала лепей?
почалася кампанія боротьби з абстракціоністами. У Гародні обкам рихтував актив з нейкими питаннями. Але ось перший секретар Міцкевич поклікав мене. Я, звісно, прийшов в обкам. З мефістофельською усмішкою, на боксерським твари, той попитав про життя, про сьоє, тоє, а після питається, а що це пише Євтушенко? Я так зрозумів, що йому треба моя оценка, бо, відомо, обкам далекий до всього того. І, відомо, я отхарактеризував Євтушенко як видатного поета. Міцкевич слухав, усміхався, не перечив, подякував і відпустив. Праз день сход активу виступає перший секретар, громить Євтушенко, Вознесенського і заодно Быкова і Карпюка, які, оказується, так само поділяють їхні ідеї. Воздик проконсультував першого. Це про воєнний час. Наступали, наступали і уперліся в городок. Не давав подступитися дзот на вельми вигодній виспачці. Армія стояла. Москва подганяла. Тоді неяк у ранку, при розвідці боєм, один сержант подполз і кинув гранату. Удало кинув. Дзот замовк. Батальйон піднявся і захопив виспу. Дивізія зайняла городок. Армія просунулася на 2 кілометри. Хутко вийшли з нагороди. Командарму за взяття городу далі героя, комкору орден Суворова першої ступені, комдиву орден Червоного стягу, командиру полка Айчинної війни першої ступені, комбату другої ступені, комроту Червоною зорку, сержанту медаль за одвагу. Усім, як і належить. Почині. Яни прориваліся з окруження, комбат і санінструктор. Як вийшли, він попросив її стреліть йому в руку, каб по виході не арештували. Яна його кохала, але була комсомолкою і стреліла в його. Тепер 50 годів докарає себе.
Мастак Олексій Марочкін читав фрагменти запису Василя Быкова «Парадокси життя». Завтра у нашому ефірі старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич прочитає уривок з повісті Василя Быкова «Стюжа».